We are good. This is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano, tarehe 5 Mei mwaka 2021. Anayeukaribisha leo katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Kwenye VOA Express hivi leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameamrisha kuondolewa vikwazo vya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania, ikiwa ni matokeo ya ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu nchini humo.
Katika ripoti nyingine, mwanamke mshukiwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Beatrice Munyenyezi, afikishwa mahakamani kusomewa mashtaka dhidi yake.
Katika Express pia tutakuwa na kipengele cha barazani kama kawaida, ambapo tumeuliza, je, una imani kwamba raundi hii makubaliano kati ya marais wa Tanzania na Kenya kuhusu mahusiano kati ya nchi zote mbili yatatekelezeka? Tutakuwa pia na makala ya teknolojia, bila kusahau yavumao kwenye mitandao ya kijamii.
Basi tuende moja kwa moja nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameamrisha kuondolewa kwa vikwazo vya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania, huku akimwagiza waziri wa kilimo nchini humo Peter Munya kuondoa utata unaohusu uingizaji wa mahindi ya Tanzania katika kipindi cha wiki moja. Aidha, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anayeendelea kuzuru taifa hilo wakati wa mkutano na wafanyabiashara mjini Nairobi ameeleza kuwa Tanzania iko tayari kufanya biashara na Kenya wakati wote bila vikwazo vyovyote. Taarifa zaidi na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Upstream value chain participation is of utmost importance if our companies want to be effective.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekutana Jumatano asubuhi na jamii ya wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Kenya na Tanzania jijini Nairobi, na kusisitizia nia ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na wawekezaji kwa kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kufungua uwezo wa nchi mbili wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika mkutano huu, Rais Kenyatta ameamuru kuondolewa kwa vikwazo vya aina yoyote vinavyokwamiza ufanyikaji wa biashara kati ya Kenya na Tanzania, na kuamuru waziri wake wa kilimo Peter Munya kutatua swala la mahindi yaliyoingizwa kutoka Tanzania kwa madai ya kuwa na sumu kuvu, na vilevile kuondoa utata uliopo katika mpaka wa Kenya na Tanzania, eneo la Taita Holile.
Ni hiyo mahindi ambayo imelala hapo mpakani. Waziri, mimi nakupatia wiki mbili yote iwe imefunguliwa na hiyo maneno ishe. Kuna haja ya kuumiza watu yetu jameni? Tumekubaliana wewe. Ni hivyo.
Vile vile Rais Kenyatta ameeleza kuwa wafanyabiashara na wawekezaji wa Tanzania wanastahili kuingia Kenya na kufanya biashara bila kuhitaji vibali, ili mradi watii sheria za Kenya.
Wawekezaji wa Tanzania, mjue ya kwamba muko na uhuru wa kuleta na kufanya biashara zenu hapa bila kuitishwa business visa, bila kuitishwa work permit, mufanye kazi nchini Kenya vile munayofanya nchini Tanzania, haja tu mfuate sheria na kanuni ambazo zimewekwa.
Aidha, Rais Kenyatta amewaonya mawaziri dhidi ya kutumia muda mwingi kukaa ofisini badala ya kushirikiana kuondoa matatizo yanayokumba raia wa nchi hizi mbili.
Magari iweze kutembea, kama ni certificate za COVID na nini, jameni, mawaziri wa afya wakae, wajue vile wanaweza kufanya certificate ikiwa issued Tanzania. Kama mtu amekuwa checked Tanzania, basi hiyo certificate iwe sawa kwa aingie Kenya, na vice versa, ndio watu wafanye biashara zao.
Mgeni wake Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa Tanzania iko tayari kufanya biashara na Kenya wakati wote ili kuongeza uwezo wa bidhaa zinazoingizwa katika mataifa hayo kuzalisha ajira kwa raia wake.
Mna bahati kwamba nchi zetu mbili, upande mmoja kuna uhuru wa kufanya biashara na upande mwingine kuna suluhu. Suluhu ya kuondosha vikwazo vya biashara. Kwa hiyo sasa mshindwe nyinyi.
Aidha, Rais Samia amekariri katika hotuba yake kuwa Kenya na Tanzania ni nchi zilizo na uwezo mkubwa, na uwezo huo unaweza kuonekana tu iwapo patakuwapo na ushirikiano wa kiwango cha juu kati ya Kenya na Tanzania bila kuwapo na vikwazo visivyokuwa vya ushuru na vingine vya ushuru.
So go cooperate and do the business.
Mawaziri wa kilimo na biashara kutoka pande mbili aidha wamefanya kikao cha faraga na kukubaliana kukutana tena kwa kipindi kisichozidi wiki mbili kutatua vikwazo vinavyoleta mafarakano ya kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizi mbili. Aidha, mashirika ya kibiashara ya kiserikali na ya kibinafsi yamekubaliana kuongeza wigo wa kufanya biashara, nia ya kuondoa vikwazo visivyokuwa vya kodi, kuongeza thamani ya biashara na kuongeza ushirikiano kupitia heshima na ufaafu wa ufanyikaji biashara kwa kiwango cha juu, kama anavyoeleza waziri wa biashara na uwekezaji wa Kenya Betty Maina.
Tunakupa ahadi kwamba tutatii maagizo haya straight to the letter.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Wandera kwa ripoti yako hiyo safi. Sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Rwanda, ambapo mwanamke anayeshukiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini humo Beatrice Munyenyezi kwa mara ya kwanza amefikishwa mbele ya mwendesha mashtaka ili kusomewa mashtaka dhidi yake. Munyenyezi alirejeshwa Rwanda mwezi uliopita kutoka hapa Marekani. Basi mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silverus Karemera na kutaka kujua mashtaka yanayomkabili Bi Munyenyezi yako vipi.
Beatrice Munyenyezi alifikishwa Rwanda mwishoni mwa mwezi uliopita, na alifikishwa Rwanda baada ya Marekani kuweza kumleta Rwanda, yani kwa maana deportation. Kwa hivyo kitu ambacho anashukiwa katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi yalitokea Rwanda mwaka 1994. Kwa hivyo kwa leo kwa mara ya kwanza ndo amefikishwa kizimbani, na anachoshutumiwa kimsingi ni mauaji aliyofanyika katika eneo la Butare, wakati huo kiwa ni wilaya sasa hivi ni wilaya ya Huye, lakini wakati huo ilikuwa inajulikana kama wilaya ya Butare, ambako yeye na mumewe Shalom na Ubadi pamoja na mama mke wake ambaye sasa ni mama yake na mmewe Pauline Nyinamasuhuko, ambaye wakati huo alikuwa ni waziri wa jinsia na maendeleo ya kina mama, wote watatu wanashukiwa kuhusika katika mauaji ya mamia kwa maelfu ya Watutsi waliokuwa katika eneo hilo. Kwa sababu huyu Beatrice anashukiwa kuwa yeye pamoja na mume wake Shalom na Habari waliweka vizuizi barabarani, na kwa namna ya kipekee yeye anashukiwa kosa la kwamba alitumia ubakaji kama silaha ya kivita, kwa maana kwamba aliwachukua wanawake wa Kitutsi na kuweza kuwapa wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe kuweza kuwafanyia mabaya ama kuwatesa kijinsia. Kwa hivyo kimsingi haya makosa yote yakiwa pamoja ni makosa ambayo mauaji ya kimbali, lakini vilevile mashtaka kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu pamoja na kutoa nafasi katika mauaji. Hapa ikumbuka kwamba mama mkwe wake ambaye ni Pauline Nyinamasuhuko ambaye alikuwa ni waziri wa jinsia na maendeleo ya kina mama alipatikana na hatia ya mauaji hayo na mahakama ya zamani ya kimataifa kuhusu Rwanda ICPR iliyokuwa Arusha, na kuweza kupewa kifungo cha maisha jela pamoja na kijana wake Sharomu na Habari ambaye sasa ndiye mume wake, na huyu Beatrice Munyenyezi ambaye pia alipewa kifungo cha maisha jela na mama yake, baada ya wote wawili hao kuweza kupatikana na hatia kumradhi na hatia ya mauaji ya kimbari katika yaani hapa nchini Rwanda.
Na mshukiwa mwenyewe aliposomewa mashtaka dhidi yake amejibu nini?
Kimsingi amekaa na mashtaka hayo na akasema kwamba mashtaka yote ambayo yanamwandama ni uzushi, kwa sababu yeye amesema kwamba kipindi akianza mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi mwaka 1994 yeye Beatrice Munyenyezi alikuwa na mimba, alikuwa mjamzito kwa maelezo yake, alikuwa na ujauzito wa miezi miwili, na kwa hiyo kwamba anasema kwamba kwa mama mjamzito asingeweza kuingia kwenye harakati za kuweza kuwawinda na kuwasaka Watutsi ambao kimsingi wakati huo walikuwa wanawindwa na kuuawa.
Ni Selvinas Karemera akizungumza nasi kutoka mjini Kigali. Basi kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa namkaribisha Id Ligongo, tayari kabisa kutusomea habari za dunia.
Rais wa Israel Reuven Rivlin leo amesema kwamba atawasiliana na vyama 13 vyenye uwakilishi ndani ya bunge kujadili mchakato wa kuunda serikali. Rais Rivlin anachukua hatua hiyo baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kutimiza hayo baada ya kufika muda uliopangwa wa siku ya Jumanne kuunda serikali mpya ya mseto. Katika siku zijazo, Rais Ravlin anatarajia kumpatia fursa mpinzani wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu fursa nyingine ya kuundwa kwa serikali ya pamoja. Pia rais huyo ataliomba bunge kuchagua mmoja kati ya wabunge wake kuwa waziri mkuu wake na kuleta uwezekano wa chama cha Netanyahu cha Likud kuwa chama cha upinzani kwa mara ya kwanza baada ya kupita kipindi cha miaka 12. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa saba tajiri yani G7 leo hii waligeukia masuala yenye maslahi ya dunia ikijumuisha chanjo ya virusi vya korona, mabadiliko ya tabia nchi na elimu kwa wasichana, wakiwa wanakamilisha mazungumzo yao ya siku tatu jijini London. Wakati Uingereza ikiwa ni mwenyeji wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken atakutana na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye ofisi yake imeshotoa mwelekeo wa kuona umuhimu wa kupatikana kwa chanjo ya COVID-19. Afisa wa juu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani aliwaeleza wanahabari kwamba kulikuwa na makubaliano katika masuala mengi, lakini kubwa likiwa ni kuitaka China kuwa mjumbe wa kufuata mwelekeo wa masuala muhimu ya kidunia. Lakini ili kufanya hivyo lazima itii amri za kidunia. Afisa huyo amegusia wasiwasi uliopo kuhusu China ni rekodi yake katika masuala ya haki za binadamu na matendo yake katika bahari ya South China na maeneo mengine katika mipaka yake. Mkutano wa G7 wa siku ya Jumanne ulilenga zaidi katika masuala mengi, mojawapo ikiwa ni kuihusu China. Serikali ya Mexico imeahidi kuwepo na uwazi katika uchunguzi wa kile ambacho kimesababisha daraja la treni ya mijini kuvunjika katika barabara muhimu na kusababisha vifo vya watu 24 ikijumuisha watoto na kujeruhi 77, baadhi wakiwa katika hali mbaya. Baada ya kupita siku moja toka kutokea kwa ajali hiyo, meya wa jiji la Mexico City Claudia Sheinbaum amesema mwanasheria mkuu wa uchunguzi binafsi na shirika la reli watashirikiana katika uchunguzi wa ajali hiyo. Serikali imeeleza kuwa miundombinu yote ya reli hiyo ya mijini itafanyiwa ukaguzi mpya katika siku zijazo kutambua ubora wa vifaa na namna ilivyotengenezwa.
Chawa vijora pombe, baby acha watu chambe, nanga watu nange, benzi letu tulipambe, wendo mama lau.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, una imani kwamba raundi hii makubaliano kati ya marais wa Tanzania na Kenya kuhusu mahusiano kati ya nchi hizo mbili yatatekelezeka? Tunayo maoni mbalimbali ya wasikilizaji wetu, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Naitwa Mohamed Jeffery, napiga simu maeneo ya Tea kwa Ndoa, Dodoma, Tanzania huku. Bwana, kuhusu ushirikiano wa Samia na hata Tanzania na Kenya, na hizi itakuwa ni vizuri sana, maendeleo yatakuja kwa maana huduma itaboreshwa kuhusu uchumi, mazao yatakuwa na hata ushirikiano wa kibiashara utakuwa mzuri. nina imani kubwa sana, maana nimesikia kwa sababu kuna swala alikuwa anaenda kuongelea ni kuhusu ushirikiano kibiashara kuhusu kupeleka mazao mahindi kule Kenya kutafuta masoko. Kwa hiyo itakuwa ni manufaa makubwa sana kuhusu wakulima mazao yatatafutiwa masoko mazuri.
Naam, kwa majina naitwa Sali Bunzali, niko Kashishi Brige Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Tukiangalia ziara ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nadhani kwa mtazamo, kwa sisi tunaojua kufuatilia taratibu zote na kanuni za nchi au kisheria, ziara yake imeonyesha uhai kwa masuala mengine, kwa sababu unapokuja kuangalia hii saini aliyoiweka hii ya makubaliano kwamba nchi ya Kenya na Tanzania ziwe na mahusiano hususan katika masuala ya biashara, nadhani hii itafungua milango kwa ajili ya wafanyabiashara kubadilishana mawazo. Mfano, kama miezi michache iliyopita kulikuwa na dosari iliyosababishwa mahindi yalikamatwa mpakani huko yakazuiliwa, lakini hayo yote kwa sasa nadhani yatakuwa yamefunguliwa. Kwa mimi, kwa mujibu tu na kanuni na sheria zinazomruhusu Samia, nadhani hiyo inaleta hamasa kubwa sana kwa nchi zote hizi mbili. Anyway, tutaona sasa, kwa vile ndo ziara ya kwanza ndo imefungua milango, mbele kwa mbele tutazidi kuona sasa matumaini namna jinsi yanavyokuja. Mimi nadhani iko vizuri, mtangazaji.
Kama usijui kwenye Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Basi namuona David Ole Lesere anasema, sidhani kwani wa Kenya ni moto wa kuotea mbali, ila kuna mabadiliko sio kama wakati wa Magufuli, ila nahofia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan pengine ataanza kupoteza uungwaji mkono wake kwenye nchi yake kufuatia huu ushirikiano wake na Kenya, hasa kwa wale wa Tanzania walio na msimamo sawa na aliyekuwa naye marehemu Magufuli. Kikalabu Moses Luceres anasema yuko DRC Kirumba Lubero, anasema mimi kwangu naona raundi hii itakuwa vizuri, kwa sababu tangu huyo mama ingie madarakani mipango yake yote inazidi kukamilika, na sioni kwake kama hii makubaliano yatakuwa ni tatizo kubwa kutekelezwa.
Napokea ujumbe wa huyu Dominic Mulei Boss kutoka huko Kenya, anasema ukizingatia kwamba Kenya twategemea Tanzania sana, haswa kwa upande wa kilimo, na kwa upande mwingine Tanzania ni nchi inayo uwezo wa kujitegemea kivyake, lazima waweke mambo sawa, kuwe na ushirikiano mwema baina ya Kenya na Tanzania. Masanja Kulwa mzee wa sola wa barabara ya saba Isaka Kahama Tanzania anasema kiukweli maelewano au makubaliano kati ya nchi hizi mbili Tanzania na Kenya na imani yatatekelezeka bila wasiwasi. Kingi Majuto wa Geita kule Tanzania anasema kila laheri Mheshimiwa Rais Samia Hassan katika ziara yako huko Kenya, naamini itafungua ukurasa mpya wa ujirani mwema. Tukiachana na barazani, tupate sasa burudani ya muziki na Otil Brown kutoka huko Kenya. Hapa anakuja na kibao chake Unadamshi. Sikiliza kitu.
Hivi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unapata muziki poa kabisa, nakwambia, wakati wowote na mahali popote mambo yanakwenda vizuri. Na sasa tuende basi moja kwa moja kwenye masuala ya teknolojia. Basi kampuni moja ya bima inayotoa huduma zake nchini Kenya, Ethiopia, Zambia na Nigeria imeanza kupata umaarufu mkubwa miongoni mwa wakulima wadogo wadogo wanaokabiliwa na changamoto zilizoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kutumia mfumo wa teknolojia ya simu za mkononi. Kampuni hiyo kwa jina Pula imebuni app ambayo imewaletea faida wakulima wengi baada ya mazao yao kuharibika aidha kutokana na ukame au hata mafuriko. Basi BMJ Muridi anatuarifu zaidi.
Wakati zao la dengu la mkulima huyu wa Kenya wa Kimunyalo lilipungua kwa robo tatu mwaka jana kwa sababu ya ukosefu wa mvua, bima ambayo awali haikuwepo kwa wakulima wengi barani Afrika iligharamia mazao hayo na kumlipa kiasi cha pesa ambacho bila ya bima hakingepatikana. Munyalo mwenye umri wa miaka 38 na mama wa watoto kadhaa alikuwa anachukua bima ya kampuni ya Pula ambayo inalenga kutoa huduma kwa wakulima wa Afrika wanaokabiliwa na changamoto mpya zinazohusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hali ya hewa imebadilika katika miaka ya karibuni na mvua kupungua. Hapo zamani mvua zilitosha na kuleta mavuno mazuri. Siku hizi mvua huja na kutoweka kwa takriban wiki tatu. Kisha kunapokauka, huu mchanga hupata joto sana na mazao hukauka tu.
Msimu uliopita Munyalo alilipwa fidia ya kiasi cha shilingi 12,000 za Kenya, sawa na dola 110 za Marekani. Hiyo ilimaanisha kwamba angeweza kumudu karo ya shule kwa mtoto wake mdogo. Bila malipo hayo, mtoto angelazimika kuacha shule. Kilimo ndicho kinachochangia pakubwa katika pato la uchumi wa mataifa mengi ya Kiafrika pamoja na Kenya, ambapo wakulima 1,600 wamechukua bima na kampuni ya Pula katika kipindi cha miaka 6 tangu ilipozinduliwa. Daniel Mbuvi ni mkuu wa operesheni za kampuni ya Pula nchini Kenya.
We are trying to help them by distributing insurance product that will enable them to fight advanced climate.
Tunajaribu kuwasaidia kwa kuwapatia bima itakayowezesha kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Masuala kama mvua, iwe ni mvua nyingi ambayo husababisha mafuriko au ukosefu wa mvua, hali inayoleta ukame na kusababisha kupotea kwa mimea. Masuala kuhusu nzige wa jangwani ambao kwa muda mrefu wamekuwa kero kwa wakulima na kuleta hasara kubwa. Hali kadhalika kushughulika na majanga mengine ambayo yanaweza kumwathiri mkulima.
Maafisa wa kampuni hiyo wanasema kwamba wakulima wanaweza kuhakikisha wanapata malipo ya mazao yao hata yakikauka au kusombwa na maji kwa kulipa kiasi kidogo tu cha pesa, hata kikiwa ni kama dola 5 hadi 10 sawa na shilingi 500 hadi 1,000. Kote barani Afrika, wakulima wadogo wadogo ambao kwa jumla huwajibika kulisha jamii wanakabiliwa na changamoto kubwa zinazosababishwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na misimu isiyotabirika. Changamoto hizo pamoja na umaarufu wa teknolojia ya simu za mkononi zimetoa fursa kwa kampuni hiyo ya Pula kupanuka kwa kasi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mbali na Kenya, kampuni hiyo imewasajili wakulima wapatao milioni 4.6 nchini Nigeria, Zambia na Ethiopia, kati ya nchi zingine. Mwasisi wa kampuni hiyo Thomas Jeru anasema badala ya kutumia mbinu za jadi za makampuni ya bima, Pula inatumia teknolojia ya kisasa kutekeleza majukumu kama vile kupata data ya mashamba yanayofanana kwa rutuba na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya bima hiyo. Na anatumai kwamba watafikia lengo lao la wakulima milioni 30 ndani ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu ijayo. Mwezi Januari mwaka huu, Pula ilipata ufadhili wa dola milioni 6 pesa za Marekani na inanuia kuwekeza katika masoko yanayoibuka na kuimarisha mifumo ya teknolojia ambayo imekuwa ikitumia. Kutoka meza ya teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Basi baada ya teknolojia tutizame ni yapi yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kukupasha mengi zaidi. Kazi kwako Harrison.
Na asante mwenzangu Patrick Ndubuimana. Katika vumao kwenye mitandao ya kijamii hivi leo, swala kuu ni ziara ya Rais wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan nchini Kenya, ambao kwa kweli imechangamsha wakazi wa mataifa yote mawili na kuonekana kama ukurasa mpya, hasa ikizingatiwa matamshi ya kiongozi huyo mpya kwamba ametembelea Kenya ili kufufua uhusiano uliokuwepo kwa muda mrefu kati ya mataifa yote mawili. Suluhu amesema kuwa wakati wa utawala wake kama kiongozi wa Tanzania basi atajitahidi kuhakikisha kuna udhabiti wa mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi. Ameendelea kusema kuwa mazingira ya sasa kilicho muhimu ni ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa, wakati mambo mengine yakifuata bila tatizo. Hayo ni miongoni mwa mambo aliyosema wakati wa chakula cha jioni kilichoandaliwa kwenye ikulu ya Nairobi mbele ya wenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta. Mojawapo ya maswala ambayo Bi Samia amezungumzia wazi ni kuhusu kukabiliana na janga la corona, swala ambalo mtangulizi wake marehemu John Pombe Magufuli alikuwa na mtazamo tofauti. Kwenye mojawapo ya hotuba zake, Suluhu alichangamsha waliohudhuria baada ya kusema kuwa kwa njia utani tu kwamba kuvaa barakoa kunamkumbusha namna mbuzi kwenye kijiji chao walivyokuwa wakizibwa midomo ili kuwazuia kula vyakula vya watu barabarani, lakini akaongeza kuwa ni muhimu kuvaa ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona. Basi kufuatia ziara hiyo, maoni mengi yameendelea kumiminika kupitia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Facebook. Kenya huko Facebook naona kuna Okeo Barongo akiwa huko nchini Kenya, na anasema kuwa Mungu akubariki sana Mama Samia, utachaguliwa bila kupingwa ifikapo mwaka wa 2025. Fidhi Kiamba anasema safi sana, undugu wa Kenya na Watanzania unaonekana kurejea tena. Yusuf Nasora anasema kuwa Mama Samia punguzia wa Kenya Kiswahili, wengi hawaelewi kabisa. Mofan Makau anasema karibu Kenya Bi Samia Suluhu, huenda ukawa dawa ya ukabila uliokithiri nchini Kenya. Martin Chacha anasema kuwa hongera kwa mradi wa bomba la gesi kutoka Dar hadi Nairobi, lakini naomba Tanzania isimamie kwa kuwa huenda mambo yakachukua mrengo mwingine wakiachia wa Kenya kuongoza. Moses Kamanja anasema kuwa mimi na familia yangu tunakupenda sana Mama Suluhu, tunahisi kana kwamba huu ni mwanzo mpya kwa Afrika Mashariki. Muridhi Ken anauliza kupitia Facebook, je, inawezekana mkaweka mkataba wa biashara ya kuuza miraa nchini Tanzania? Sisi wakulima wa miraa tungependa kuuza bidhaa hiyo nchini Tanzania. Nyakundi Miruka anasema kuwa natamani mama angekuwa rais wa Kenya, ni miongoni mwa matamshi tu kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ziara ya Bi Samia Suluhu, rais mpya wa Tanzania nchini Kenya. Basi kwako Patrick.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya Express, tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka hivi: je, hatua ya jeshi kuchukua udhibiti kwa muda mashariki mwa DRC itamaliza ghasia? Nianze na huyu Kemsi Muhima anasema jambo hilo linafaa, la muhimu zaidi ni kuona yatakayotokea, lakini tatizo kubwa ni kwamba maskari watatumia nguvu za kimabavu wakati watakuwa wakijihusisha na mambo fulani ya wakaaji. Kipima Abubakaniki wa Mutolole, Geita, Tanzania, anasema hatua hiyo haiwezi kuwa mwarobaini, kwani katika matatizo ya Kongo, kwa upande mwingine, baadhi ya majenerali wa kijeshi hao hao wanahusika katika kuhujumu usalama, hivyo itakuwa ni ndoto Kongo kuwa na amani ya kudumu. Muda wa matangazo ya Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji ni Aida Isa, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.